Dragi frați și surori și prieteni ai adevărului, în acest moment vă propun să medităm pe tema unui proverb scris în profeția lui Ieremia 31 cu 29 și 30. În zilele acelea nu se va mai zice, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Și fiecare va muri pentru nelegiuirea lui, oricărui om care va mânca aguridă, i se vor strepezi dinții.
Jérémie 31-29-30. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et des dents des enfants ont été agacés, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Les versets que nous venons de citer...
Versetele pe care tocmai le-am citit sunt un fel de introducere pentru următoarele versete, foarte bine cunoscute, care vorbesc despre noul legământ care va fi încheiat între Dumnezeu și poporul lui Israel. Conform cuvintelor lui Ieremia, când noul legământ va intra în vigoare, acest proverb nu se va mai repeta nici în Israel, nici în altă parte a lumii. Această vorbă rostită adesea de popor exprima continuitatea și dependența lor de păcat. Aceasta le-a permis să explice în orice timp că momentele dificile prin care treceau nu erau cauzate de propriile păcate, ci erau rezultatul comportamentului rău al părinților lor. Strugurii verzi, agurida, sunt un simbol pentru faptele rele și poate și pentru cuvintele rele. Profetul Isaia, la începutul capitolului 5, în cântarea sa despre viță, vorbește și el despre acești struguri răi. El compară națiunea lui Israel cu o vie și pe Dumnezeu cu viticultorul care are grijă de ea. Citim despre această lucrare a lui Dumnezeu în Isaia 5 cu 2 până la 4. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-l facă struguri buni. Dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Ce dezamăgire! În loc să culeagă fructele coapte și gustoase, a cules fructele amare, pe care unii traducători le-au tradus prin struguri sălbatici. Dumnezeu aștepta ascultare, neprihănire și dreptate de la poporul său ales și a cules neascultare, vărsare de sânge și strigăte de necaz, exprimate în versetul 7. Pentru purtarea sa corespunzătoare pentru încălcarea legământului încheiat pe muntele Sinai, Dumnezeu îl pedepsea, în timp ce spera la pocăința sa și la întoarcerea la acel legământ. Proverbul citat de Ieremia lasă să se înțeleagă că și dinții părinților s-au strepezit, că părinții au fost pedepsiți primii. În plus, gravitatea greșelilor lor a făcut ca și copiii să fie pedepsiți. Expresia a avea dinții fiilor strepeziți exprimă o moștenire foarte mare uneori pe care copiii o primeau de la părinții lor.
Le mot agacé.
Cuvântul strepezit, a fi tocit, înseamnă în franceză o iritare, iritare legată de nerăbdare. Acest cuvânt, tocit, este folosit și în Vechiul Testament într-un alt context, ceea ce ne permite să înțelegem mai bine sensul său. Citim în Eclesiastul 10 cu 10, când se tocește, același cuvânt strepezit, când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune.
pour amener le succès.
Același verset în traducerea franceză obișnuită este astfel. Dacă nu ascuțim un topor cu muchia neascuțită, este nevoie de mai multă forță pentru a-l folosi. Într-adevăr, înțelepciunea este instrumentul succesului. Cât de dificil este să lucrezi cu o unealtă tocită? O, cât de multă forță este necesară cu o unealtă tocită pentru a obține rezultate bune? O, cât de dificilă este viața fiilor care sunt împovărați de greșelile părinților lor. În acest verset găsim și soluția, înțelepciunea. E mai bine să ascuți toporul decât să obosești. Înțelepciunea spune, este mai bine să nu urmezi un exemplu rău. Părinții au mâncat aguridă, iar dinții copiilor s-au strepezit. Dinții fiilor s-au tocit, făcându-le viața mai greu de mușcat. Există o expresie în limba franceză, a mușca din viață, a profita de privilegii și oportunități, a duce o viață interesantă și împlinită. Cu o moștenire negativă din partea părinților și cu dinții tociți, este mai dificil pentru fii să se angajeze sau să muște din această viață. Relația dintre tată și fiu, dintre părinți și copii, a avut întotdeauna mai multe fațete. Nu mă refer aici la conflictul dintre generații. Cu toții moștenim de la părinții noștri lucruri bune și rele, talente artistice, dar uneori anumite boli, așa numite boli ereditare. Uneori suntem mândri de strămoșii noștri, alteori ne este rușine de ei. Cu siguranță este mai ușor să-ți asumi moștenirea unei urechi muzicale decât moștenirea unei rele. Dacă într-o zi vă va fi greu să vă acceptați moștenirea, gândiți-vă la sentimentele unui copil conceput în timpul unui viol. Cum poți să-ți iubești tatăl în asemenea condiții? Putem auzi uneori vorba, cum e tatăl, așa e și fiul. Mărul nu cade departe de copac. Acestea sunt expresii neutre, care pot fi interpretate în mod pozitiv sau negativ. Mai auzim de asemenea, așa mama, așa fiică. Acesta este un lucru biblic în Ezechiel 16:44 și într-un context mai degrabă negativ. Dar de ce ar trebui copiii să fie pedepsiți pentru greșelile părinților lor? Ne s-ar părea nedrept. Totuși, în cartea Exodului, imediat după primele două porunci, găsim cuvintele pe care Domnul le-a dat poporului Israel. Exod 20:5-6. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu, un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Vedem că mila lui Dumnezeu este mult mai puternică, mii de generații, decât pedeapsa doar patru generații. Dragostea lui Dumnezeu este mai puternică și mai durabilă decât ura oamenilor. Dacă studiem Biblia, vom găsi multe exemple ale acestei pedepse asupra fiilor. Vedem că o mare influență și o mare responsabilitate asupra comportamentului națiunii reveneau regilor țării. Dacă împăratul era bun și credincios lui Dumnezeu, și poporul îl urma pe calea cea bună. Dacă regele era rău, idolatru, atunci poporul îl urma exemplul rău. De aceea, este interesant să examinăm istoria unora dintre acești regi. După despărțirea dintre Israel și Iuda, primul rege al lui Israel s-a numit Ieroboam. A fost un rege rău care s-a îndepărtat repede de Dumnezeu. A ridicat doi viței de aur, unul la Dan și altul la Betel, și a fost instigatorul idolatriei în țara sa. În 1 Împărați 14:9-11, putem citi judecata divină pentru el și sentința asupra urmașilor săi.
Tous ont péri, sans laisser derrière eux même pas la sépulture.
Leur cadavre... Toți au pierit, fără să lase în urmă nici măcar un mormânt. Cadavrele lor au fost mâncate de câini sau de păsări. Din vina tatălui au pierit și fiii. Uneori, precum în cazul regelui Ahab, datorită pocăinței lor, Dumnezeu a decis să amâne pedeapsa pentru mai târziu. Citim în 1 Împărați 21:29. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Observăm că pedeapsa a fost transmisă fiilor. Îndeplinirea corectă a funcției de rege în Israel sau Iuda era un exercițiu foarte dificil. Chiar și cei care au reușit să conducă bine țara și să respecte îndrumările divine, nu erau siguri că fiii lor vor face la fel și vor rămâne aproape de Domnul.
Et resteront près de l'Éternel. Pour avoir les exemples concrets de cela...
Pentru a vedea exemple concrete din Biblie, este suficient să analizăm viața unor regi ai lui Israel sau Iuda și a urmașilor lor. Atât în cazul lui David și al fiului său, Solomon, problema nu se pune, pentru că Solomon primise o moștenire bună. Cât și în cazul celorlalți regi, avem multe exemple variate. Combinațiile sunt multe. Primul, un tată bun și un fiu bun. Doi, un tată bun și un fiu rău. 3. Un tată rău și un fiu rău, iar 4. Un tată rău, dar un fiu bun. Să citim câteva exemple. Pentru un tată bun și un fiu bun. Chiar dacă acest caz pare cel mai ușor de explicat, vedem că cei 40 de ani de domnia lui Solomon nu au fost atât de ușori. A primit o bună moștenire de la tatăl său David, educația lui Solomon a fost asigurată de profetul Natan, care i-a garantat o bună înțelegere a voinței divine. A dus la bun sfârșit proiectul tatălui său și a construit templul Domnului, care a purtat numele său Solomon. Cu toate acestea, la sfârșitul vieții sale a comis multe greșeli, numeroasele sale soții păgâne i-au întors inima spre zei și urăciuni. Judecata lui Dumnezeu împotriva lui a fost definitivă. Citim cuvintele adresate lui Ieroboam, succesorul lui Solomon, în fruntea semințiilor din nordul lui Israel. Și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Nu voi lua din mâna lui toată împărăția, căci îl voi ține domn în tot timpul vieții lui, pentru robul meu David pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lua împărăția din mâna fiului său și îți voi da 10 seminții din ea. 1 Împărați 11:31. Lecția pentru noi este să păstrăm și să cultivăm moștenirea bună pe care am obținut-o, nu pentru o vreme în viața noastră, ci până la moarte. Al doilea exemplu, un tată bun și un fiu rău. În 2 Cronici, capitolul 29, până la capitolul 32, ne spune că Ezechia a fost un rege bun, care a provocat o renaștere religioasă în Ierusalim. a domnit 29 de ani peste Iuda. Însă, din nefericire, acest rege bun a născut un fiu Manase, care a fost un rege rău timp de 55 de ani.
Ce que nous pouvons lire en 2 Chroniques chapitre 33.
Putem citi în 2 Cronici 33 cu 1. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aceste versete sunt urmate de întreaga listă de fapte rele ale acestui rege. Lecția pentru noi: nu este suficient să ai un exemplu bun și o moștenire bună. Aceasta trebuie să fie păstrată, îngrijită și transmisă copiilor. Al treilea punct: un tată rău și un fiu rău. Amon, fiul lui Manase. În această categorie am ales chiar să continui în familia lui Manase. După 55 de ani de domnia lui Manase, fiul său Amon a preluat tronul lui Iuda pentru numai 2 ani. Și el a fost un rege rău. Viața lui este povestită în 5 versete.
2 Cronici, chapitre 33, verset 21 à 25.
2 Cronici 33 cu 21 până la 25. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și în locul lui poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia. Nu prea avem ce să adăugăm. Așa tată, așa fiu. Versetul 23 zice în franceză că a înmulțit păcatele tatălui său. Versetul 25 pe care tocmai l-am citit este de asemenea interesant, deoarece indică faptul că și oamenii simpli din țară se puteau revolta și pune un rege bun. Să trecem acum la punctul 4, punctul cel mai rar, un tată rău și totuși un fiu bun. Aceste cazuri ne interesează cel mai mult și ne provoacă admirația, atât în povestirile biblice, cât și în viața de zi cu zi din jurul nostru. Observăm uneori cum copiii din familii patologice, cu alcoolism și violență în viața de zi cu zi, cum scapă de povara lor rea cu atâta determinare și reușesc în viață. Acesta este și cazul unor regi din Israel. Cât de greu a fost pentru un copil strivit de încărcătura negativă a strămoșilor săi să schimbe paradigma vieții sale și să se comporte în conformitate cu prescripțiile biblice. Mai întâi a trebuit să înțeleagă păcatul sau chiar păcatele tatălui și apoi să impună noul său mod de a face lucrurile. Ne putem imagina numeroasele obstacole de depășit, mai întâi în mintea sa, apoi în anturajul său. Iar aceleași dificultăți apar de fiecare dată când cineva vrea să părăsească Babilonul. Mă gândesc în acest moment la bunicul meu Stanislas Șarcovici, care a fost primul din familie care a înțeles defectele Babilonului și l-a părăsit cu mari lupte. Îmi cer iertare pentru emoții. Însă două cazuri biblice ale unui fiu bun dintr-un tată rău sunt foarte bine cunoscute. Cel al lui Ezechia, fiul lui Ahaz, și al strănepotului său, Iosia, fiul lui Amon. Amândoi au domnit peste Iuda cu ceva timp înainte de luarea lui Iuda în Babilon. Amândoi știau că întoarcerea națiunii la Dumnezeu va aduce binecuvântările sale și va alunga pedeapsa pentru o vreme. Ca să încheiem acest capitol, putem observa că așa cum au calculat unii frați, după regele Solomon, în împărăția lui Iuda, doar 7 regi din 20 au fost considerați buni în ochii Domnului. 7 buni și 13 răi. În împărăția de nord a fost chiar mai rău. Doar un singur împărat din 19 a obținut aprobarea lui Dumnezeu. Chiar dacă această enumerare pe care tocmai am făcut-o poate părea irelevantă, ea mi s-a părut importantă pentru a dezvolta bine aceste relații între generații și responsabilitatea conducătorilor poporului.
Nous pouvons voir aussi la réalisation de ce proverbe de Jérémie.
Pentru a rămâne din nou în familiile regale, putem vedea împlinirea acestui proverb al lui Ieremia și în cazul primului fiu al lui David, născut din păcatul lui Berșeba. Din păcatul cu Berșeba. Putem vedea Samuel 12:14. 2 Samuel. Biblia menționează și cazul a 7 fii sau nepoți ai lui Saul, primul lege al lui Israel, care au murit din cauza încălcării de către Saul a legământului cu gabaoniții. Putem citi în 2 Samuel 21:1-14. Suntem conștienți că acest proverb nu se referea doar la regi și la familiile lor. A fost repetat de toți oamenii cu responsabilitatea colectivă a întregii națiuni, cu vina generațiilor lor anterioare. Probabil că, în unele cazuri, a fost un mod de a disculpa și de a explica că nenorocirea care ni se întâmplă nu este cauzată de păcatele noastre, ci este vina părinților noștri. Profetul Ieremia, în plângerile sale, capitolele 5 și 7, scrie despre aceste gemete ale poporului. Părinții noștri au păcătuit și nu mai sunt, și noi purtăm pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Nu este corect, ei erau cei vinovați, cei răi, iar noi suntem cei buni. Părinții mâncau agurida, iar copiilor li se strepezesc dinții. Întreaga națiune a fost de foarte multe ori responsabilă de comportamentul rău al liderilor lor spirituali, cum ar fi fariseii și saducheii. Ne amintim cuvintele Domnului nostru din Matei 23:29-32. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri. Voi sunteți fiii celor care i-au ucis pe profeți. Le călcați pe urme. Ce exemplu le dați oamenilor? Apropo, mă întreb care este forma corectă a versetului 39. Este vorba despre o simplă afirmație: umpleți măsura părinților voștri. Sau, așa cum majoritatea traducerilor o redau în forma stimulatoare, mergeți acum și umpleți măsura părinților voștri. Aceasta a doua interpretare a fost confirmată. Sfântul Ștefan adaugă explicit în Fapte 7:51 până la 52. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? A omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Aceste versete subliniază responsabilitatea atât a părinților cât și a fiilor din vremea lui Isus. Această responsabilitate colectivă a întregii națiuni a fost angajată de reacția mulțimii în timpul procesului lui Isus în fața lui Pilat. Când Pilat a văzut că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se făcea tulburare, a luat apă și s-a spălat pe mâini în fața mulțimii și a zis: eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Aceasta este afacerea voastră. Și tot poporul zicea, subliniez că tot poporul zicea, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci responsabilitatea, consecințele acestor cuvinte s-au răsfrânt asupra zeci și zeci de generații ale națiunii evreiești. 2000 de ani mai târziu, această ucidere a lui Dumnezeu, această acuzație bazată pe doctrina falsă a Trinității, încă persistă ca fundament al întregului antisemitism din Europa și din lume. Acest antisemitism și antisionism, ambele sunt încă vii în Europa și în lumea de azi. Dinții copiilor încă mai sunt strepeziți. Acest proverb era atât de înrădăcinat în națiunea evreiască, încât chiar și ucenicii lui Iisus l-au întrebat când a vindecat un orb din naștere: învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui? De ce s-a născut orb? Cunoaștem răspunsul Domnului. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să arate lucrările lui Dumnezeu în el. Ioan 9, cu 2 și 3. Această minune trebuia să servească drept lecție, o ilustrație pentru vindecarea mult mai importantă, vindecarea ochilor întregii omeniri în mileniu. Proverbul citat de Ieremia avea același scop educativ. Aceasta a fost pentru a ilustra o conștientizare și o responsabilitate care va avea loc în mileniu. Acolo, fiecare nelegiuit încăpățânat va muri pentru propriile păcate. Ieremia a scris profeția sa în timpul în care o parte a națiunii era deja în robie în Babilon. El a înțeles că aceasta era consecința păcatelor acumulate de mai multe generații de evrei. El a profețit perioada de 70 de ani a acestei captivități și a mai prezis o altă sau chiar mai multe pedepse, tragedii care încă mai așteptau națiunea în viitor. În același timp, acest capitol 31 al profeției sale este foarte pozitiv și optimist.
Pozitiv e plin d'optimism. Il parle de retour progressif.
Ea vorbește despre întoarcerea treptată a harului, despre sfârșitul tuturor robiilor și despre întoarcerea binecuvântărilor sub noul legământ. Dinții copiilor au fost trepeziți. Națiunea evreiască a îndurat timp de 2000 de ani împrăștierea, ura, cele mai groaze persecuții, cele mai sângeroase pogromuri și, la sfârșit, Holocaustul. Zicând în sfârșit, mă întreb dacă este corect să zic așa, pentru că, potrivit Bibliei, pe acest popor îi mai așteaptă și alte nenorociri. Invazia lui Gog, necazul lui Iacov, Eretz Israel, există din 1948 și astăzi suntem martori dezvoltării sale rapide, dar și a dificultăților sale. Vedem cum pustia se transformă în pământ fertil, iar în ultima vreme observăm înmulțirea acordurilor internaționale. Recent, acordurile Avram sunt tratate de pace între Israel și Emiratele Arabe Unite și între Israel și Bahrain. Acum are loc și apropierea de Arabia Saudită și Maroc. Asistăm la o mulțime de schimbări la nivel diplomatic. Israelul leagă noi alianțe, în parte pentru a face față expansionismului inamicului ereditar, Iranul. Observăm în Israel o dezvoltare incredibilă a științei, a medicinei, a inteligenței artificiale, dar observăm de asemenea dificultățile lor în politica internă, probleme cu Gaza și cu teritoriile cucerite după războiul de 6 ani, În acest sens, aș dori să citez cuvintele lui Ben-Gurion într-un interviu acordat unui jurnalist american în 1968, Războiul de șase zile. Dacă ar fi să aleg între pace și toate teritoriile pe care le-am cucerit anul trecut, aș prefera pacea. A făcut totuși două excepții, Ierusalim și înălțimile Golanului. În acest interviu, el îl citează pe Moise, pe profeți și insistă de mai multe ori asupra unei expresii din ebraică, Am Segula, care înseamnă a fi exemplar. Israel trebuie să fie călăuza, trebuie să fie lumina pentru celelalte națiuni. Ceva mai târziu, el adaugă, acest stat nu există încă, acesta este doar începutul. Un alt avertisment al său a fost rostit în Knesset după război, după războiul de șase zile. Poziția noastră în lume va fi determinată nu de așa zisa noastră bogăție materială și nu de curajul militarilor noștri, ci de virtutea morală a activității noastre. Puteți vedea filmul de Yariv Mozer pe internet, Ben-Gurion, epilog. Ben-Gurion, fiind un vizionar, a înțeles foarte bine că Israelul mai are un drum lung de parcurs înainte de a fi un exemplu pentru alte națiuni. Părinții au mâncat aguridă, iar copiii li s-au strepezit dinții, iar copiilor. A ști să te împaci cu propriul trecut și cu trecutul părinților nu este o sarcină ușoară. Uneori poate dura zeci de ani. Putem cita ca exemplu activitatea desfășurată în națiunea germană înainte de Hitler. După Hitler, datorită educației, tinerii germani de astăzi sunt conștienți de atrocitățile comise de strămoșii lor și sunt capabili să învețe din trecutul lor după ce s-au întâmplat. Recent am fost foarte emoționat când am citit un articol sub forma unui raport dintr-un spital israelian unde tineri voluntari germani vin în mod regulat să îngrijească persoane cu handicap și copii. Mulți dintre ei au decis să facă acest lucru după ce au descoperit trecutul greu al bunicilor lor, care au servit în rândurile SS-ului nazist, organizația paralimitară, eșalonul de protecție. Crezul acestor tineri este, bunicul meu a vrut să-i extermine pe evrei și pe cei cu dizabilități, așa că sunt aici pentru a-i ajuta. În mod curios, astăzi, statul Israel are cele mai bune relații în Europa cu Germania. Din nefericire, nu toată lumea, nu toate națiunile sunt încă pregătite să facă astfel. Fiecare națiune are una sau mai multe cărți negre în istoria sa. Poate fi trecutul colonial, trecutul rasist, jaful, crimele de război, genocida. Nu trebuie să le neagă toate aceste cărți. Toate încercările de a le șterge sau de a rescrie istoria într-un mod favorabil sunt contraproductive și nu fac decât să întârzie conștientizarea și reconcilierea. Părinții au mâncat aguridă. Să nu-i judecăm prea aspru pe părinții noștri, în sensul cel mai larg al cuvântului, pentru că noi nu am fost în situația lor, ci mai degrabă să învățăm din punctele lor forte și din slăbiciunile lor. Să ne punem mai degrabă întrebarea ce moștenire vom lăsa generațiilor viitoare, mai ales moștenirea noastră spirituală, cea pe care am primit-o și cea pe care o transmitem urmașilor noștri. Personal, mă simt recunoscător părinților mei spirituali pentru frumusețea și bogăția adevărului pe care le-am moștenit. Ce va rămâne din această bogăție pentru viitor? Cum vor arăta adunările noastre în viitor? Desigur, Dumnezeu cunoaște bine răspunsul și El va conduce lucrarea sa spre rezultatele prevăzute în planul său. Să urmărim și să învățăm de la națiunea evreiască. Este bine să facem astfel. Să nu uităm că această națiune, în ciuda pedepsei și dublului de favoare și pedeapsă, este încă iubită de Dumnezeu. În ceea ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru. Dar în ceea ce privește alegerea, sunt iubiți de dragul sau din pricina părinților lor. Versetul din Romani 11:28. Ei au fost, ei sunt și vor rămâne pentru totdeauna o națiune aleasă de Dumnezeu. Pedepsiți din cauza părinților lor și binecuvântați din cauza părinților lor. Mulțumită! Și aceasta nu este o contradicție. Așa este educația unui copil. Așa se face educația acestei națiuni și a oamenilor la fel. Capitolul 31 din Eremia descrie întoarcerea treptată a Harului la această națiune. Întoarcerea ei în țara patriarhilor. Dumnezeu care i-a pedepsit veghează și asupra binecuvântărilor și restabilirii acestui popor, ceea ce Eremia scrie în versetul 28, și cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. Punctul culminant sau încoronarea al acestui întreg proces este încheierea noului legământ cu acest popor. Când mijlocitorul acestui nou legământ, biserica, va fi completă, atunci acest legământ va intra în vigoare. Treptat, el se va extinde din Israel la întreaga omenire. Ca aripile unei cloști care își acoperă puii. Atunci, fiecare om care păcătuiește va suferi consecințele păcatului său și numai ale păcatului său. Profetul Ezechiel scrie despre același subiect în Ezechiel 18:20. Cel care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta greșeala tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Nimeni nu va putea aduce în discuție vina părinților săi sau păcatul adamic pentru a justifica propriile greșeli. Astăzi, oamenii suferă de consecințele păcatului primilor lor părinți, Adam și Eva. Boala, suferința și moartea sunt o moștenire, o povară care nu va dispărea decât după înviere. Numai Dumnezeu și Fiul Său, în împărăția Sa, pot rupe acest lanț al moștenirii răului. Soarele dreptății va vindeca toate bolile și va închide toate rănile. Planul lui Dumnezeu a fost de a ridica omenirea din starea ei păcătoasă și de a o readuce la starea ei inițială. Scopul planului său după mileniu este de a permite tuturor celor care vor iubi neprihănirea și se vor lepăda de nelegiuire să trăiască veșnic, iar tuturor celor care vor iubi nelegiuirea și vor urâ neprihănirea, le este pregătită moartea a doua. Copiii se vor împăca cu părinții lor, așa cum spune ultimul verset al Vechiului Testament. Părinții și fiii îi vor sluji împreună pe Domnul în împărăția sa. Iubiți frați și surori, în timp ce așteptăm această perspectivă minunată, să ne rugăm cu și mai multă putere. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.